Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlarni fikringizni bilmoqchi edik. Muqaddas kalom bizga o'rgatadiki, yomonlik evaziga yomonlik qilish bilan javob bermasligimiz kerak. Lekin hayotda ko'pincha buni aksini ko'rishga to'g'ri keladi. Balki zamon o'zgarib borayotgandir. Lekin Xudovatning so'zi o'z kuchini yo'qotmaganligi aniq. Shunday ekan, qanchalik og'ir bo'lmasin, baribir yomonlikka yaxshilik ila javob qaytargan ma'qul. Agar sizga kimdir yomonlik qilgan bo'lsa, shunga yarasha javob qaytarish shart emas. Chunki bu yonib turgan olovga yana benzin sepilgandek gap. Lekin buning ikkinchi tarafi ham bor. Kimdir sizga yomonlik qilsa va siz shunga yarasha javob qaytarmasangiz, siz haqingizda odamlarning fikri boshqacha bo'lishi mumkin. Balki kimdir sizni qo'rqoq, o'zini hurmat qila olmaydigan inson sifatida qarashi mumkin. Azizlar, men hozir odamlar o'ylashi mumkin bo'lgan eng yaxshi so'zlarni keltirib o'tdim xolos. Aslida odamlar bundan ham yomonroq fikrga borishi mumkin. Ko'pincha ikki kishini ko'chada urushib turganini ko'rsak, hech kim ularning orasiga tushmaydi. Sababi ko'pchilik odamlarga aynan shunga o'xshash tomosha kerakdek. Rabbimiz Iso Masih har bir insonni yomonlik evaziga yaxshilik bilan javob berishga chaqiradi. Insonlardan hech kim boshqa odamni jazolash huquqiga ega emas. Jazolash aslida Xudoning ishi. Bizning amalga oshirishimiz kerak bo'lgan ish esa ibodat bilan Xudovandga murojaat qilish. Xudovand hali ham o'z farzandlarini himoya qila oladi. Albatta har bir odam o'zini himoya qilish huquqiga ega. Lekin hech kim qasos olish huquqiga ega emas. Balki bu nohaqlikka o'xshab ko'rinar, lekin aslida kimnidir haqqoniy hukm qilish bu Xudoning ishi. Aziz birodarlar, yomonlik evaziga yomonlik qilish bilan javob bermaslik Xudo uchun haqli hukm qilish imkoniyatini tug'diradi. Aziz birodarlar, shu o'rinda barchamiz uchun yaxshi tanish bo'lgan bir oyatni keltirib o'tmoqchi edim. Sizlar ko'z evaziga ko'z, tish evaziga tish deb aytilganini eshitgansizlar. Lekin men sizga aytaman, yomonga qarshi chiqma. Kim sening o'ng chakkangga ursa, unga ikkinchisini ham o'gir. Ha, aziz radio tinglovchi birodarlar, qanchalik qiyin bo'lmasin, boshqalarga nisbatan mehribon va sevgi ila javob berishga to'g'ri keladi. Mana shu har bir iymonli kishining iymoni haqida darak beradi. Aziz birodarlar, bizning har bir qilgan ishimiz Xudovandga ma'qul bo'lishi kerak. Xudovatning ko'rsatgan yo'li doimo to'g'ri yo'l hisoblanadi. Azizlar, doimo yodingizda bo'lsin. Qasos olish bu holatni yengillashtirmaydi, aksincha yanada og'irlashtiradi. Shuning bilan azizlar, eshittirishimiz ham oxirlab qoldi. Azizlar, sizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Ushbu manzilga o'z fikr va mulohazalaringiz bitilgan maktublaringizni yuborishingiz mumkin. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.